Radio România Internațional.
Bun găsit, stimați ascultători, și felicitări că ați ales pentru acest moment al zilei postul nostru de radio. Sunt Ioana Nițescu și vă doresc tuturor o cât mai plăcută audiție a programului nostru lunar.
Avocatul casei.
Avocatul casei, avocatul postului de radio România Internațional, difuzat în cea de-a doua zi de vineri a lunii, cu reluare sâmbăta și lunea pentru ascultătorii noștri de pe toate meridianele. Așa cum știți, beneficiem pentru înregistrarea programelor noastre de toate posibilitățile oferite de tehnica modernă și ne cerem scuze dacă sesizați mici diferențe ale intensității sunetului sau deformări ale lui. Dar trebuie să păstrăm distanța între noi, drept care fiecare vorbitor se află într-o altă parte. Sunt măsurile impuse pentru siguranța noastră și nu ne dorim decât să fim, atât noi cât și dumneavoastră, sănătoși. Ca de obicei, avem alocate câteva melodii care ne vor ilustra muzical acest program, drept care vă propun să pornim la drum cu o primă melodie intitulată La tine aș vrea să viu.
De dragoste în lume, oricine poate spune, doar atunci când doare, când doare cel mai tare.
Înconjurați de vise, cu brațele deschise, noi așteptăm iubire, dar altceva primim.
Așa e și cu mine, așa e și cu tine, degeaba ne ascundem, degeaba ne ferim.
Iubirea noastră pare ca sfârșit.
De-aș fi pasăre să zbor, să ajung.
Este o speranță, e ca un fir de ață. Am să mă agăț de ea, orice s-ar întâmpla.
Eu știu că ție-ți pasă, în joc e viața noastră. Nu te grăbi să pleci, dacă mă iubești.
Când soarele răsare, e simplă întâmplare. Când eu te am pe tine, e sigur o minune.
Iubirea noastră pare ca început.
De-aș fi pasăre să zbor, să ajung unde mi-e dor. La tine aș vrea să vin. De-aș fi pește în ocean, l-aș traversa ca să te am. La tine aș vrea să vin.
La tine aș vrea să vin.
Radio România Internațional. Avocatul casei.
Iată-ne, deci, împreună la derularea unei noi ediții a programului nostru. O avem astăzi invitată la microfon pe o tânără avocată, Alexandra Weisman, și sperăm ca, după această primă ediție, să o mai avem lângă noi. Originară din Deva, Alexandra și-a făcut studiile de drept la București și acum practică avocatura deja de binevenit, Alexandra, la microfon.
Bine v-am găsit, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Practic avocatura de peste 12 ani.
Excelent, excelent. Ne bucurăm să te avem alături de noi la microfonul postului de Radio România Internațional și trebuie să îți mulțumesc pentru că am descoperit o aplicare a ta extraordinară pentru românii de peste hotare. De altfel, tema pe care ne-a propus-o Alexandra astăzi este legată de actele de cetățenie civilă, nu?
Actele de stare civilă, a românilor din străinătate, mai precis. Este o temă care consider că prezintă interes, întrucât există foarte multe persoane care se regăsesc în străinătate și care au început să-și clădească o nouă viață acolo. Așadar, au avut și au diverse evenimente care se soldează cu apariția unor acte, cum ar fi act de naștere, pentru că e posibil să apară o naștere a unui copil peste hotare, act de căsătorie, pentru că este posibil să apară o căsătorie peste hotare, act de divorț, dacă se întâmplă un asemenea eveniment, sau act de deces în situațiile în care se întâmplă ca o persoană să decedeze peste hotare.
Deci iată patru direcții extraordinar de importante ale vieții omului.
Sigur că da. Toate aceste acte care se eliberează în străinătate, ori sub formă de certificate, ori sub formă de extrase de stare civilă, trebuie să fie corelate, deci transpuse, în România, atâta timp cât persoana își păstrează și cetățenia română.
Aici putem să punem o întrebare. Avem, printre ascultătorii noștri, două tipuri de români de peste hotare. Sunt cei care au plecat înainte de momentul 1989 și poate vei reveni asupra lor, este vorba de cei care au plecat cum au putut, au fugit majoritatea, au plecat fără acte și așa mai departe, doar că există deja generația a doua sau generația a treia, urmașilor, sunt cei care și-au dorit să-și recapete sau să capete cetățenia română prin părinților care s-au născut în România, dorind să vină să cunoască țara părinților lor sau a bunicilor lor și dorind să aibă și această cetățenie. Și e foarte important ca în această descriere a întâmplărilor legate de situațiile necesare de a ajunge în fața unui notar sau în fața unui judecător cu actele, să menționăm dacă e vorba de cei care sunt mai tineri și ar avea nevoie de foarte multe acte sau, de fapt, cei care au plecat de mult și le-au rezolvat între timp. Așa că vorbim deva într-un fel de generația de mijloc și tânără.
Există, practic, două situații distincte, și anume situația deținătorului primar al actului, adică persoana care a plecat, dar care se confruntă în străinătate cu evenimente de viață din care rezultă noi acte produse și eliberate în afară. Acea persoană, sigur că trebuie, dacă rămâne cetățean român, să își transpună actele în țară, să și le transforme cumva în acte românești și o să discutăm exact care este procedura în acest sens. A doua situație se referă la persoanele care sunt urmașe ale celor care au plecat inițial, adică sunt fiifice, sunt nepoți și aceste persoane pot să-și dorească la un moment dat să redevină cetățeni români în baza cetățeniei deținute de părinți, bunici, străbunici. Sau pot pur și simplu în momentul în care ar dori acest lucru, dar nu își îndeplinesc condițiile legale ca să redobândească sau să li se acorde cetățenia, să dobândească în altă modalitate această cetățenie cu condiția să stea în țară o perioadă de timp. Sigur că eu o să punctez aici situația în care se redobândește sau se acordă cetățenia română persoanelor care sunt urmași ai unor cetățeni români, fost cetățeni români.
Da, și care au întâmpinat, am constatat de-a lungul timpului, de foarte multe ori probleme, pentru că nu găseau în arhive actele originale care să demonstreze că părinții lor sau bunicii au fost cetățeni români, că s-au născut într-o anumită localitate.
Sigur, dar acele persoane au un drum un pic mai anevoios de parcurs, pentru că odată trebuie să recupereze actele pe care nu le mai dețin. În al doilea rând, trebuie să primească ori printr-o redobândire, ori printr-o acordare cetățenia română. și apoi trebuie să primească acte românești care să fie corelate cu actele lor de stare civilă din străinătate. Oricum am discutat, ajungem până la urmă tot la deținerea unor acte de stare civilă în România pe baza celor deținute în străinătate.
Bun, deci astea sunt cazuri particulare. Haideți să explicăm cum te-ai gândit tu exact care este demersul pentru obținerea acestor acte și care sunt problemele pe care le întâmpină.
Sigur că da. În primul rând, legislația obligă orice deținător al unui act de stare civilă sau al unui extras de stare civilă din străinătate să își înscrie sau după caz să își transcrie acest act în România în termen de 6 luni de zile de la data în care actul de stare civilă străină a fost eliberat sau de la întoarcerea în țară. Acest termen este un termen care este recomandat să fie respectat. De foarte multe ori însă nu este respectat pentru că persoanele se află în imposibilitatea de a se încadra în această perioadă. Nu am auzit de situații în care să se fi aplicat amenzi sau să se fi aplicat alte sancțiuni pentru persoanele care își transcriu mai târziu actele, dar oricum este recomandat să ne încadrăm și să avem în vedere acest termen, această durată de 6 luni de la obținerea actului sau de la momentul întoarcerii în țară. Există o terminologie distinctă și anume aceea de înscriere, pentru că înscrierea actului se face atunci când cel care deține actul străin aplică la Consulatul României din străinătate pentru obținerea actului românesc, sau transcriere atunci când această procedură se desfășoară în țară, la autoritățile de stare civilă din România. Cu privire la această procedură, trebuie să ne gândim la faptul că este de parcurs un întreg demers, și anume, trebuie strânse actele necesare. În primul rând, este necesar actul de stare civilă a cărei transcriere se solicită. Acest act trebuie să îndeplinească anumite condiții legale pentru ca el să fie recunoscut în țară și să poată fi transcris. Această așa spusă recunoaștere are loc numai prin faptul de a aplica apostila sau prin supralegalizarea actului. În funcție de statul care emite actul, este necesară fie apostilarea lui, fie supralegalizarea lui. Împreună cu acest act apostilat sau supralegalizat după caz, trebuie constituit un întreg dosar care se depune la autoritatea și anume la primăria, la starea civilă din cadrul primăriei, aferente circumscripției teritoriale în care a avut ultimul domiciliu persoana care nu mai este în țară. Sau dacă vorbim despre persoane care nu mai au domiciliu și nu au avut niciodată domiciliul în țară, este competentă autoritatea din cadrul primăriei sectorului 1 București.
Oriunde în țară ar fi respectiva persoană interesată să ajungă, să zicem că a avut strămoși la Satu Mare, tot autoritatea primăriei sectorului 1 București este responsabilă?
Dacă persoana care transcrie actul nu a avut niciodată domiciliul în țară, exact, și părinții nu au avut domiciliul în țară, sau
vorbesc de bunici, deci de a treia generație,
atunci primăria sectorului 1 București este
deci pentru astfel de cazuri primăria sectorului 1 București.
Da, cu amendamentul să nu fi fost vorba de o redobândire sau acordare a cetățeniei române, caz în care cei care redobândesc sau cărora li se acordă cetățenia română au posibilitatea să își transcrie actele la orice primărie, serviciu de stare civilă și de evidență a persoanelor din cadrul unui municipiu de județ din țară. Oricare.
Bun. Foarte important. Deci, în primul rând, discutăm despre redobândirea cetățeniei române, pentru că mulți și le-au pierdut prin plecare, iar alții s-au născut în alte țări și nu au avut-o și și-au dorit să-și capete această cetățenie. Deci, toate demersurile acestea sunt necesare pentru obținerea cetățeniei române.
De fapt, nu, este un pic invers, în sensul că cetățenia se obține mai întâi și actele de stare civilă după.
Pe asta zic, întâi trebuie să-ți obții cetățenia.
Sigur
și după aceea
da.
Actele
Sigur.
De stare civilă.
Dacă acesta este cazul, dacă persoana este cetățean român și doar a avut emis un act de stare civilă în străinătate, atunci acea persoană își transcrie actul în România, fiind
dovedind
deja cetățean.
Că este cetățean român.
Sigur Bun. Că da, sigur. Trebuie să existe o dovadă a cetățeniei române ca și condiție esențială pentru a se putea înscrie sau respectiv transcrie actul de stare civilă în România. Cu privire la această procedură a transcrierii, mă refer acum la transcrierea care are loc în România, trebuie avut în vedere faptul că este un proces care se derulează între mai multe autorități. Depunerea dosarului are loc la primărie, la Serviciul de Stare Civilă, din cadrul primăriei despre care am vorbit mai devreme, care primește cererea și dosarul aferent și, după analiză și studiu, trimite acest dosar. Această transcriere se face cu aprobarea primarului și cu aprobarea, după caz, a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, sau nu întotdeauna se solicită și aprobarea acestei direcții, dar se solicită aprobarea șefului Serviciului de Evidență a Persoanei competent. Așa încât dosarul practic pleacă de la primărie, la aceste autorități care fac o supraverificare și care dau aprobarea sau nu pentru transcriere, urmând ca în cazul în care este aprobat dosarul să se întocmească și să se elibereze un act românesc, după format românesc, dar care menționează faptul că este transcris după actul străin. Așadar, informațiile și datele din actul străin sunt preluate în actul românesc și se eliberează un certificat în consecință care are datele persoanei și toate datele din certificatul străin și care are putere doveditoare în țară.
Da. Bun, asta este legat de toate actele. Dacă vorbim de naștere, căsătorie, divorț, deces?
La divorț este...
Deci e foarte interesant pentru că un act de naștere, mă gândesc eu, este necesar în momentul în care copilul s-a născut în străinătate, a căpătat cetățenia statului în care s-a născut, dacă părinții doresc asta, dar vrea să fie și cetățean român. Părinții se ocupă să-i obțină cetățenia română, dar trebuie să anunțe și nașterea în România.
Sigur că da. În privința nașterii și căsătoriei este valabil ce am discutat.
Exact,
la divorț
tot ce am
discutat.
Bun, deci iată,
este o procedură distinctă, și anume, dacă este făcută transcrierea căsătoriei, divorțul
s-a căsătorit în străinătate.
S-a căsătorit în străinătate, trebuie transcrisă căsătoria în România.
Obligatoriu și în România, dacă vrei ca să-ți fie recunoscut partenerul.
Sigur că da, pentru că altfel se poate ajunge la situații în care persoane au fost căsătorite în România, au plecat în străinătate, au divorțat, s-au recăsătorit în străinătate, dar în România
figurează cu prima căsătorie sau exact, cu divorțul din România, dar ele deja au
un alt statut civil.
Am înțeles, e foarte important această transcriere în România a divorțului.
Sigur că da, pentru că fără această transcriere, actele de stare civilă sau extrasele de stare civilă străine nu au putere doveditoare în țară. Dar cu privire la divorț, este o procedură distinctă. Acest divorț se aplică sub forma unei mențiuni în actul de stare civilă și la divorț, în funcție de statul care pronunță divorțul, este sau nu necesară și o procedură judecătorească pentru recunoașterea hotărârii de divorț străine sau a documentului respectiv de divorț străin. Această procedură judecătorească se numește exequator. Deci în statele cu privire la care nu avem o recunoaștere automată sau în situațiile care impun o astfel de recunoaștere pe cale judecătorească, trebuie mai întâi mers în instanță, urmat o procedură judecătorească, recunoscută pe cale judecătorească hotărârea sau respectiv documentul de divorț străin și apoi cu acea hotărâre judecătorească se poate aplica mențiunea de divorț în actele de stare civilă.
Întrebare. Cei care sunt interesați să-și declare aceste acte, întâi trebuie să se intereseze care este statutul de recunoaștere între România și țara în care se află.
Sigur că
da. Pentru că există o serie de convenții făcute de România cu alte țări de recunoaștere, dar bănuiesc că nu le-a făcut România cu absolut toate țările de pe mapamont, iar noi am descoperit prin emisiunile noastre că avem români care se află și în locuri în care nici nu ne-am fi gândit, în insule pierdute.
Asta este adevărat pe de o parte. Pe de altă parte, este important și faptul dacă există sau nu cetățenia persoanei din statul care a pronunțat divorțul și momentul dobândirii acelei cetățenii. și dacă a mai păstrat sau nu cetățenia română la momentul respectiv. Deci, oricum, totul trebuie apreciat, raportat la cazul concret.
Eu cred că e foarte important ca românii să înțeleagă că trebuie ca în țara în care s-au născut să se știe exact situația stărilor civile. Chiar dacă să zicem că și-au deschis aripile și au plecat în lume și se gândesc că nu le mai trebuie nimic, se căsătoresc, divorțează în alte țări ale lumii, dar nu se știe niciodată dacă viața nu-i aduce înapoi în România. Și atunci vor avea mult mai mult de alergat ca să-și demonstreze exact statutul pe care l-au.
Eu am avut foarte multe persoane care au dorit să revină în țară, după foarte mulți ani chiar, sau persoane care au avut urmași și acei urmași au fost foarte atrași și legați de România și au dorit să trăiască aici.
Exact ăsta e lucrul cel mai interesant. Chiar dacă deținătorul cetățeniei nu mai vrea să audă de România că a suferit și așa mai departe, dar poate să aibă urmași cărora să le fie atât de dragă această țară, să o fi văzut într-o vizită turistică, să le fi plăcut foarte mult și să-și dorească să vină să trăiască aici. Și atunci vor avea probleme dacă deținătorul, primul plecat în lume, nu are grijă să își transcrie toate actele în conform legislației românești aici în țară, nu?
Sigur că da, și nu este de ignorat nici faptul că România este o țară membra Uniunii Europene, ceea ce presupune că cine deține cetățenia română deține automat și cetățenia europeană, deci are posibilitatea să meargă și să lucreze și în alte state care sunt membre ale Uniunii Europene.
Da, aici scoatem în evidență valoarea faptului că România este stată membru al Uniunii Europene. Că mulți și-au pus întrebarea de ce ne trebuia nouă Uniunea Europeană. Ei, uite că asta este un lucru extraordinar. Faptul că odată ce ești cetățean al unei țări din Europa, care este membra a Uniunii Europene, ai drepturi.
Sigur că da.
Drepturi.
Sigur.
Da. Și hai că dacă tot le-am luat așa, naștere, căsătorie, divorț, în ceea ce privește decesul, ca să terminăm cele patru.
În ceea ce privește decesul, certificatul de deces sau extrasul respectiv se supune aceleași proceduri de transcriere în România și este o procedură importantă pentru că putem să avem nevoie să urmăm procedura notarială succesorală. Pentru că pot fi bunuri rămase în țară, cum ar fi bunuri imobile, și atunci pentru succesiune este necesară transcrierea certificatului de deces al persoanei care a decedat și după care urmează să se facă
actele de succesiune.
Succesiune.
Da, deși mulți, chiar dacă nu sunt legați, există și o parte interesantă. Dacă respectivele persoane au cetățenia română declarată, dacă au beneficiat de o serie de lucruri din România, cum e vorba de cei care beneficiază de pensii, pentru că au lucrat în România, după care au plecat și au făcut actele, au dreptul. Dacă nu anunță lucrul acesta, pentru că casele de pensii le dau și niște drepturi de înmormântare. Deci, iată, e o chestie pecuniară, s-ar putea să n-aibă nevoie, dar apropo de niște drepturi pe care le poți avea, fiind cetățean român și dacă îți respecti toate aceste, cum să spun, relații de legalitate cu statul în care te-ai născut.
Așa este.
E important, cred.
Este o obligație a oricărui cetățean și este și un drept al oricărui cetățean să aibă documentația corelată de la un stat la altul.
Da. Că tot am vorbit de acest ultim aspect, îți propun, dragă Alexandra, să ne oferim un nou moment muzical care este înscris în programul nostru. El este pus în undă de Ștefan Bănică Junior și culmea este că piesa muzicală are un titlu foarte interesant, cum s-a întâmplat așa, e Beton cu Ana Mare.
Și are 75 de ani, face snorkeling, karate, joacă poker, bat pe bani. Beton cu Ana Mare, e beton cu Ana Mare, e beton cu Ana Mare și fumează ca un turc. Are Instagram și Facebook, e prezentă și pe vlog, l-a înjurat pe Ceaușescu și a scris asta pe blog. E beton cu Ana Mare, e beton cu Ana Mare. urmează ca un turc. Uită-te la ea, face doar ce vrea. Și motocicletă, știe cursul valutar. Se distrează de minune și mai bagă tu-n pahar.
E pe tău în plană mare. E pe tău în plană mare.
E pe tău în plană mare. Și fumează ca un turc. Face doar ce vrea. O, da. Are bilă cu chirie, are și un loc de beci. Ține cum Simona Halep, nu ratează niciun meci.
E pe două în coana mare. E pe două în coana mare.
E pe două în coana mare. Și fumează ca un turc. Let it go.
Face doar ce vrea. O, da.
Am o rudă, o mătușe, are 75 de ani. Față Sorhelinca, arată, joacă poker, doar pe bani.
E pe tău în coana mare. E pe tău în coana mare.
E pe tău în coana mare. Și fumează ca un turc. Și fumează ca un turc. Da.
E pe tău în coana mare.
Și fumează ca un turc. Da.
E pe tău în coana mare.
Le sudează ca un turc. O, da. Oare!
Radio România Internațional. Avocatul casei.
Vă reamintesc, dragi prieteni, că o ascultați la microfonul postului de Radio România Internațional pe avocata Alexandra Weissman, care, iată, vine în continuare cu o serie de lucruri foarte interesante pentru care dumneavoastră ar trebui să luați notițe de ceea ce se poate întâmpla când nu ești la zi cu actele de stare civilă. Ai menționat, Alexandra, mai devreme problema, avantajul celor care își obțin cetățenia sau au în regulă actele din România, dacă sunt prin Europa. Apropo de Europa, în Europa a existat, putem spune, în ultima perioadă, o emigrație, nici nu știu dacă s-o numesc emigrație, economică. Foarte mulți români au plecat să lucreze peste hotare, nu s-au gândit să-și ia cetățenia, dar după un timp, dacă între timp li s-a născut un copil acolo, l-au declarat, nu știu dacă au putut să-l declare cetățean al statului respectiv născându-se acolo, sau au hotărât chiar ei să devină și cetățeni ai statelor în care lucrează. România este stat membru al Uniunii Europene. România recunoaște toate cetățeniile.
România permite multipla cetățenie, multiple cetățenii. Alte state au o politică distinctă.
În Europa? De,
chiar și în Europa. De exemplu, Germania permite o singură cetățenie. Deci cine dobândește cetățenia germană se regăsește în situația în care trebuie să renunțe la cetățenia română. Alte state însă permit mai multe cetățenii. E în funcție de stat, de la stat la stat. Oricum ar fi.
Adică ei trebuie să știe și în statul în care sunt câte cetățenii acceptă statul acela.
Sigur,
deci dacă sunt în Germania și vor să-și ia cetățenia germană, vor trebui să renunțe la cea
română. Așa este.
Deci trebuie să pună în balanță. Vor să rămână cu cetățenia română, dar pot să stea în Germania și să lucreze acolo, că le permit legile Uniunii Europene, dacă au un loc de muncă, sau renunță la cetățenia română.
Sigur. Sigur că da. Dar în situația în care se păstrează cetățenia română și se dobândește sau nu o altă cetățenie, tot ajungem în situația în care dacă apar fapte de viață care generează extrase sau certificate de stare civilă, acestea trebuie să fie recunoscute în țară și supuse acestei proceduri de transcriere sau respectiv înscriere prin consulat. Aș dori să vorbim puțin și despre impedimentele și eventuale provocări la transcriere sau la înscriere.
Da, sunt deschisă să te ascult, pentru că vii cu lucruri foarte interesante, foarte interesante.
Vă mulțumesc. În primul rând, reprezintă impedimente sau provocări care trebuie surmontate anumite chestiuni legate de diferențe de nume sau schimbări de nume sau diferențe de date între documentele străine și documentele românești. Am avut situații distincte în care persoanele care s-au născut în România și au plecat în străinătate au deținut la naștere un nume și un prenume. În străinătate și-au schimbat fie numele, fie prenumele, fie pe ambele. Sau aceste nume, prenume au fost fie traduse în limba statului în care au migrat, fie au fost scrise greșit, în sensul că apăreau dubluri de litere sau pur și simplu
cunoaștem câteva cazuri se anglicizau.
De exemplu, Iosif a devenit în Canada sau în Statele Unite Iosef, Joseph.
Scris cu J.
Scris cu J, O, S, E, P, H.
Da, deodată alt nume.
Exact. Și atunci, în situațiile acestea, nu se poate realiza și nu se poate aproba o transcriere în România, întrucât se consideră că vorbim despre alte persoane. Deși este aceeași persoană, în acte apare a fi o diferență, deci ne conduce cu gândul că vorbim despre alte persoane.
Și cum se poate rezolva o problemă în aceste condiții?
Există foarte multe variante de soluții, însă fiecare soluție trebuie aplicată cazului în parte. În general, există soluții. Soluțiile pot fi realizate prin demersuri în statul care a emis actul, deci în străinătate, sau în România, sau în ambele. Dar pentru a ajunge și a identifica soluțiile respective și a ajunge la corelarea tuturor datelor, astfel încât acestea să corespundă, este recomandat ca persoana să se adreseze unui specialist în domeniul juridic care să poată înțelege, să cunoască, să aibă experiență în cazuistica respectivă și să poată direcționa persoana astfel încât să transcrie cu succes actul sau actele de stare civilă respective.
Mai pe larg poți să explici că această emisiune este o emisiune informativă, nu?
Sigur că da. Aș dori chiar să punctez faptul că discuțiile din cadrul prezentei emisiuni nu reprezintă o consultanță juridică. Sunt simple relatări și informări care au la bază legislația românească în materie și în vigoare, practica generală și uzuală a autorităților competente române sau a instanțelor de judecată române și practica biroului de avocatură Weissmann. Consultanța juridică este bine de știut că reprezintă un serviciu juridic care este acordat conform reglementărilor legale ale profesiei de avocat din România, acordat numai în baza unui contract de asistență juridică încheiat în acest scop, și aceasta este adaptată fiecărui caz în parte în funcțiile de detaliile și particularitățile acestuia. Prin urmare, eu recomand ca pentru cazurile concrete, ascultătorii să solicite servicii juridice de specialitate care să poată răspunde particularităților și necesităților concrete ale spețelor lor.
Da, e foarte importantă această mențiune pentru că nimeni nu poate să zică, am auzit la radio, deci trebuie să fac așa. Trebuie să se intereseze exact care este formularea corectă din legislația românească și asta nu pot să o facă decât cu un specialist. Sigur, se pot adresa postului de Radio România Internațional care îi poate ajuta spunându-le unde trebuie să se adreseze sau pot să scrie la Baroul București sau trebuie să ia legătura cu un reprezentant al domeniului de specialitate.
Sigur că da. Este bine întotdeauna să se adreseze unei persoane care are și experiență în domeniul respectiv și cazuistică în spate.
Da, am mai spus-o eu la microfonul postului de radio România Internațional, pe care l-ascultați și acum, stimați ascultători, că am avut, atunci când s-a aplicat legea 10, foarte multe probleme legate de pierderea unor procese, pentru că românii de peste hotare nu colaborau cu avocați specializați, ci doar cu juriști, cu consilieri juridici, care nu au dreptul de a-i apăra în instanță, care nu pot să susțină un dosar în instanță. Asta e apropo de ce este important ca fiecare să își ia lângă el o persoană de specialitate dacă are de rezolvat o problemă. Deci, la microfonul postului de Radio România Internațional, avocata Alexandra Weisman, care ne aduce la cunoștință alte lucruri interesante.
Sigur că da, referitor la aceste impedimente la transcrieri, mai pot apărea și chestiuni legate de lipsa unor rubrici din actul al cărei transcriere se solicită. Așadar, fiecare stat în afară are regulile proprii, legislația proprie. Prin urmare, un certificat de naștere sau de căsătorie sau de deces românesc, care are anumite informații și rubrici standard, poate să nu corespundă sub aspectul rubricilor și informațiilor deținute cu actul străin. Și atunci putem fi în situația în care, din străinătate, să parvină un act cu rubrici mai puține, caz în care autoritățile fie preiau din alte acte, din declarații și din alte documente specifice informațiile respective și le trec în rubricile actului românesc, fie nu pot să facă acest lucru și atunci ne confruntăm cu niște complicații care iarăși trebuie remediate în funcție de fiecare caz și particularitatea fiecarei spețe în parte. Cu privire la aceste complicații, aș vrea să dau și niște exemple pe care
Sigur, și mai ales că și eu vreau să te întreb. Am vorbit de Uniunea Europeană, dar noi avem foarte mulți români plecați și peste ape. Vorbesc de cei din Australia, Noua Zeelandă, Statele Unite, Canada, Israel. Sunt alte legi, sunt alte particularități față de Uniunea Europeană.
Sigur că da. În Israel, de exemplu, s-a plecat în perioada comunistă. Foarte multe persoane care au plecat atunci au plecat fără nimic, fără niciun fel de documente și, prin urmare, la intrarea în statul respectiv, pe baza declarației lor, care a fost dată într-o stare de stres și de emoții legate de noua venire în țara respectivă, au declarat anumite date și informații, poate nu la fel de exacte cum au fost ele scrise în actele de stare civilă românești. Și atunci, pe baza acelor declarații, statul respectiv, Israel în cazul de față, a emis acte de stare civilă și de identitate cu nume diferite sau cu data nașterii diferită.
Să ne gândim că foarte mulți în Israel și-au luat nume biblice odată ajunși acolo. Deodată au căpătat o altă identitate.
Sigur că da. Iar în momentul în care acele persoane doresc să revină în țară și să-și pună în ordine actele, sau copiii, sau nepoții lor, sau strănepoții lor, se confruntă cu probleme legate de obținerea actelor românești și a pașaportului românesc. Probleme care sigur că pot fi soluționate în general, dar cu anumite eforturi, cu un anumit timp suplimentar dedicat cazului, și cu o anumită creativitate din partea persoanei de specialitate care gestionează
cazul. Chiar complicat aici, pentru că la fel s-a întâmplat și cu alții care au plecat în Canada sau Statele Unite și cărora li s-au americanizat numele.
Sigur că da, li s-au anglicizat numele, chiar cum spuneam mai devreme, sau, de exemplu, mai există o situație, spre exemplu, în Texas, am avut o situație în care persoana născută în Texas a avut-o înregistrată pe mama sa cu numele de fată, adică numele de dinaintea căsătoriei. Pentru că acolo așa este legea. Legea texană spune că în actul de naștere, în certificatul de naștere al copilului, mama este trecută cu numele de dinainte de căsătorie, fără însă a se menționa că numele la care se face referire în act este de dinainte de căsătoria mamei. Și atunci, aici în țară, există probleme la transcriere, pentru că mama dovedește că este căsătorită prin actul de căsătorie, prin certificatul de căsătorie, dar certificatul de naștere al copilului are un nume diferit al mamei și este un impediment la transcriere, motiv pentru care fie se rezolvă pe cale administrativă această
problemă.
Cred
că trebuie foarte mult martori.
Nu neapărat, mai degrabă trebuie documente.
Documente.
Dar în momentul în care nu se poate soluționa prin mijloace administrative, ca să spun așa, se poate ajunge chiar în instanță, la instanța de judecată, care poate să fie sesizată inclusiv cu o acțiune în modificarea actului de stare civil în cazul în care acesta a fost emis cu un alt nume al mamei decât cel de după căsătorie.
E foarte interesantă această lege mexicană, sau e vorba
texană.
De este texană. Texană. A, e vorba de Texas din
Statele Unite.
Da. Deci foarte interesantă această lege, pentru că ține cont foarte, e foarte important, ține cont de mamă. Deci
așa este.
Și se o treacă cu numele de fată. Foarte interesant. Practic mai... în toate statele din Statele Unite ale Americii
și în Canada pot să aibă, pot să aibă legi diferite, similară, nu? În care tot așa s-a trecut numele de fată al mamei fără să se menționeze că acel nume reprezintă numele de dinainte de căsătorie.
Deci ar fi trebuit să fie această mențiune făcută.
Sigur.
Foarte interesant.
Da. Sigur. Pot să vă mai dau un exemplu care este și hilar și absurd. Un exemplu cu care eu m-am confruntat în cazuistica mea, și anume în care o persoană născută în Statele Unite a ajuns să aibă în acte două mame și doi tați.
Foarte interesant, da.
Adică, persoana respectivă s-a născut în Statele Unite, unde i s-au înregistrat în mod corect părinții. Tatăl corect, mama corectă, cu numele corect. În România a dorit să-și transcrie actul de naștere și la transcriere s-a trezit în situația în care a avut un alt tată, iar mama a fost înregistrată cu un alt nume.
Adică era o altă persoană.
Adică era o altă persoană și mama și tatăl, cu atât mai mult, era o altă persoană.
Da, și cum a putut să se întâmple așa ceva?
S-a întâmplat acest lucru, această încurcătură, întrucât mama fusese căsătorită în România, ulterior plecase în Statele Unite, a divorțat în Statele Unite, dar nu
a anunțat divorțul și în România. Asta
divorțul.
Apropo de ce spuneam la început, e foarte important să anunți în țară ce schimbări au avut loc în viața ta.
Sigur, este foarte important.
Ce exemplu excelent. Bun. Deci,
nu și-a înregistrat divorțul, nu l-a recunoscut, nu l-a înregistrat. Ulterior s-a recăsătorit în Statele Unite, nu și-a transcris a doua căsătorie și ulterior s-a născut copilul, care, pentru că nu fusese efectuate aceste demersuri ale mamei în actele de stare civilă proprii și care a mers direct să transcrie actul său de naștere, a fost supus unei proceduri de transcriere care s-a bazat pe o prezumție legală românească, în conformitate cu care tatăl copilului este prezumat a fi soțul mamei.
Pentru că nu divorțase în România de el.
Sigur că da. Și atunci tatăl înregistrat a fost
primul soț. Și mama avea numele din căsătoria prima.
Mama avea numele din prima căsătorie, dar de fapt ea își schimbase numele pentru că se recăsătorise, iar tatăl copilului era o cu totul altă persoană.
Da, deci copilul este ca și cum ar fi fost născut din prima căsătorie a mamei cu numele din prima căsătorie al mamei.
Sigur.
Foarte interesant.
Am
foarte
reușit
interesant.
Să remediem această situație cu eforturi și cu...
Deci este un exemplu excelent pe care ni l-a oferit ea, ta avocata postului de Radio România Internațională, Alexandra Weissman. De ce este necesar să schimbi modificările care au loc în actele civile și în țară, pentru că, iată, poți să aibă de suferit copiii.
Sigur că da.
Foarte interesant. Mai sunt probleme de diferențe între cei care sunt în Uniunea Europeană și în alte țări ale lumii? Au mai multe avantaje cei care sunt în, în Uniunea Europeană?
În Uniunea Europeană se pot întâmpla diferențe, dar în general legislația Uniunii Europene este corelată cu legislația românească, pentru că reprezintă practic un model al României și este preluată în România. Și atunci există mai multe chestiuni de uniformizare ale legislației din țările membre ale Uniunii Europene cu România. Și atunci e puțin mai simplu. Cele mai multe diferențieri și dificultăți pe care eu le-am avut au provenit din țări ca și Israel, SUA, Canada.
Da. Și care nu sunt aproape și greu de...
Sigur. Dar asta nu înseamnă că nu e posibil să apară tot felul de încurcături și în țări membre ale Uniunii Europene.
Deși cred că cu aceste trei țări, România are făcute o serie de acte de recunoaștere.
Are diverse documente, diverse tratate.
Deși am senzația că în Statele Unite și în Canada nu se recunosc toate studiile.
Este adevărat. În general, trebuie refăcute studiile sau completate, cel puțin.
Deci există și diferențe. Dacă în Uniunea Europeană unui cetățean român îi se recunosc studiile din România, în momentul în care depășește granițele Uniunii Europene, s-ar putea să nu îi se recunoască studiile în acele țări și trebuie să și le completeze sau să dea diferențe, nu?
Sigur că da. Acum depinde de legislația statului respectiv și de tipicul muncii. Pentru că, de exemplu, un medic poate să beneficieze de o recunoaștere mai facilă sau de niște echivalări, pe când un avocat care practică în conformitate cu dreptul românesc sau european...
Care e european? Pentru că și în Europa există
Mai multe chiar. Dar în Statele Unite, de exemplu, este un alt sistem de drept, un alt sistem juridic și atunci asigur că acolo trebuie refăcute studiile sau cel puțin date niște diferențe pentru a se putea califica acea persoană și pentru a putea să practice.
Deși, uite, aici vorbind de doctor, mi-am adus aminte de un caz, am cunoscut pe cineva în Canada, care era din Bulgaria, un medic de calibru, care a fost invitat la o serie de congrese internaționale și în urma unei astfel de ieșiri din țară, vorbesc de un caz dinainte de 89, că și la bulgari tot atunci s-a întâmplat, a rămas în străinătate. Dacă până atunci era invitat la congrese ca o personalitate, în momentul în care a vrut să se angajeze ca medic, nu i-au recunoscut actele, studiile.
Da.
Deci foarte interesant.
Sigur că da.
Da. Deci orice om din România care pleacă peste hotare trebuie să știe că România este locul de unde a plecat și dacă el nu se mai întoarce, s-ar putea copiii lui să-și dorească să vină în România. Deci trebuie să aibă actele legalizate și în România, să comunice ce schimbări au avut loc în viața lui și în România.
Sigur,
asta nu
da.
Înseamnă că îi se întâmplă ceva rău.
Dacă se știe cetățean român în continuare.
Dacă renunță la cetățenie, e cu totul altceva.
Sau poate să fi pierdut această cetățenie la plecarea din țară. Pe vremuri, în perioada comunistă, când persoane care au plecat din țară au putut să plece doar în momentul în care au fost forțate și au renunțat la cetățenia română sau li s-a retras.
Da.
Aceste persoane nu știu în momentul de față dacă mai au sau nu cetățenia română și pot fi făcute anumite verificări oficiale pentru a se vedea dacă aceste persoane mai au în prezent sau nu mai dețin cetățenia română. Caz în care ori ele, ori urmașii lor pot să beneficieze de cetățenia deținută sau dacă acele persoane nu mai dețin, atunci pot să redobândească sau să primească cetățenia în altă formă legală.
Am înțeles, dar au niște drepturi dacă își recapătă cetățenia?
Da.
Bun. Ei, Alexandra Weissmann, cred că ne apropiem de fapt de finalul programului nostru. Bănuiesc mai ai încă multe să ne spui. Îmi cer scuze că te întrerup. Nu ne rămâne decât să le mulțumim pentru atenție ascultătorilor noștri și să le oferim în final un moment muzical, dar aștept ca tu să le spui ceva de la revedere pentru ediția de astăzi.
Mi-a făcut o mare plăcere să fiu parte a acestei emisiuni și este o mare onoare pentru mine să fiu ascultată de dumneavoastră. Mă bucur foarte mult dacă am reușit să ajut cu informațiile și relatările pe care le-am avut și vă doresc foarte multă baftă și mult succes și, în primul rând, vă doresc să fiți, să dați dovadă de responsabilitate, atât față de dumneavoastră, cât și față de fiii, fiicele sau nepoții dumneavoastră, așa încât să reușiți să corelați actele dumneavoastră din străinătate cu actele românești pentru a preîntâmpina dificultăți eventuale ulterioare.
Bun, nu ne rămâne decât să vă mulțumim pentru atenție și, în încheiere, să ascultăm un cadou muzical cu regretata Anda Călugăreanu.
Radio România Internațională emite pe www.rri.ro și prin satelit în clar pe Eutelsat 16A, cu poziția orbitală la 16 grade est și polarizare verticală pe frecvența de 11.512 MHz, simbol rate 29,950 megasimbol pe secundă, standard DVB-S2, modulație 8PSK, audio PID 59. Radio România Internațională transmite în limba română potrivit orei de iarnă a Bucureștiului și pe unde scurte astfel. La New York între orele 3 și 5, pe 5910 și 7420 kHz. În Europa Occidentală, între orele 7 și 8, pe 6145 și în sistem DRM pe 7220 kHz. În Europa Centrală, între orele 15 și 16, pe 7320 kHz. Iar în Europa Occidentală, între orele 16 și 18, pe 9810 și 11 19.975 kHz. În Israel, între orele 19 și 20, pe 7.370 și 9.810 kHz. Și în sfârșit seara, între orele 20 și 23, în Europa Occidentală, pe 5.990 și 7.375 kHz. Emisiunea Curierul Românesc se recepționează duminica astfel, între orele 10 și 11, spre Damasc, pe 11.960 și 13.630 kHz, iar spre Teheran, pe 15.430 și 17.640 kHz. Între orele 11 și 12, spre Yemen, pe 11.960 și 17.640 kHz, iar în Egipt, pe 15.430 și 17.640 kHz. Și între orele 12 și 13, în Alger, pe 15.430 și 17.640 kHz, iar spre Paris, pe 11.780 și 15.260 kHz. Doamnelor și domnilor, vă dorim audiție plăcută!